tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgala sa'aatii 2 hodhaa hanga sa'aatii 3 meetir baandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu har'aan maantan jalqabna. Babaaruu Xooleen suuraa haala keetti isaan keessummeessa har'a guyyaan jimaataa adoolessa 8 bara 2016 tti qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii irraa caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatee tamoltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu shakkamaan kutaa Teeksaas Daalaas keessatti haleellaa raawwate adda baafamu isaan ga'uun beeksisan.
Akkuma Antuu Jubee illee jettee godina kana keessatti Daalaas keessatti jechuu poolisii adii ijjeesuu fedhaa jedhanii namichi tokko poolisii shan fixe isallee yoo sumachumatti ijjeesan dhiyootanaayyuu nama hedduutu Ameerikaa keessa poolisii nama gurraacha waan hedduun fixuu jirti jechuun hiriiratti jira. Poolisii tanallee isaanii mormi hiriira Daalaas keessa jiran fixan. Pirezidaant Obaamaan imaltuuf Poolaand aarsoo jira. Poolisii tanittuun qophaa'anii ijjeesanii jechuun waayit haawus keessatti alaabaan Ameerikaa akka gad bu'ee fannisan tolchani. Gamkaaniin ammoo Israa'el ganna 30 duubatti hiriyummaa barbaadachuuf Afrikaa keessa jirti. Akka ambaasaaddarri Israa'el Itoophiyaa jirtu jettutti immoo haali yeroo aduun taatinuu hariyyuun barbaadachuu fi biyyitii isaan illee asiruuf isaanii dubbatanii waan arsanii qopheessin keessaa akka tokko oduu tasaana tujube.
Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas Daalaas keessatti namni qawwee hidhate tokko poolisoota shan ajjeese kanneen biroo sagal innaa madeessutti hiriirri kaleessa geggeeffamaa turuusaa poolisiin beeksiseera. Poolisii waliin ennaa dura dhaabbannaan geggeeffametti shakkamaan kun maal akka jedhe hoogganaan poolisii Daalaas Deevid Biraawun akkas jedhan.
The suspect said he was upset about Black Lives Matter.
Shakkamaan sun waa'een lubbuu gurraachaa baduu nama dhiba jechuun aaruusaa kadheenya poolisiin namatti dhukaasetu na aarse jedhe dubbate. Shakkamaan sun warreen adiittan aaree jedha. Sun warreen adii keessumaa poolisii adii ajjeesuun barbaadas jedhee jira jedhan.
Shakkamaan maqaansaa Angayoonaa hin dhaamin jiru kun poolisiin boombii roobootiidhaan ergameen ajjeefamuusaa aangawoonni poolisii beeksisaniiru. Shakkamaan kun kan umriin waggaa 25 Daalaas bakka maskiit jedhamu keessa ka jiraatu ennaa ta'u miseensa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa fi hoogganoonni biyyoota miseensota NATO 27 waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu doorsisi Raashaan biyyoota miseensota ta'an gama dhiyaarraan geesse guddataa adeemuuf dhimmooti hedduu irratti mari'achuuf jecha yeroo amma Waarsoo Poolaand keessatti argamu gabaasaa Luis Ramirez namoota dhiyeesse.
Walgayii NATO bara kanaa itti hirmaannaa isaanii isa xumuraa ta'uuf deemutti hirmaachuuf kanarra ganama magaalaa Waarsoo qubatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa walgayiin ammaa kun yeroo gaddisiisaa ka Biriteeniif gamtaan Awurooppaa itti adda ba'an akka ta'uuf jiru dubbatan.
Based on my recent discussions with Prime Minister Cameron, Chancellor Merkel.
Wanti anani marii muummee ministeraa David Cameronii fi har'a ammoo marii chaanselarii Jarmanii Angela Merkel irraa wanti anani hubadde mirkaneeffadhe UK fi waldaan Awurooppaa waliin mari'atanii akka UK'n karuun wayyaa taa'een waldaa keessaa baatu tolchuu isaanii hubadhe.
Obaamaan ega biyyoota miseensota NATO waliin magaalaa Waarsootti walga'icha ta'anii booda biyya ega pirezidaantii ta'anii as yeroo jalqabaatiif daawwachuuf jiran gara Ispeenitti qajeelan. Arra pirezidaantii gumii Awurooppaa Doonaald Taskiif pirezidaantii koomishina Awurooppaa Jaan Kilaawud Jankar wajjin walga'anii kan dubbatan pirezidaant Obaamaan akka waayit haawus ibsa isaa sirnaa keessatti jedhetti haalatti Biriteen karaa nagaaf mucucaataa ta'een gamta Awurooppaa keessaa baatutti hoogganoota lameen waliin dubbatan. Walga'ii NATO ammaa kanarratti waa'een Biriteen gamta Awurooppaa keessaa ba'u yeroo marii bal'aa ka fudhatu ta'uun dubbatame iyyuu waa'een aleellaa shororkeessotaa Islaamik Isteetiif waa'een cunqursaa Raashiyaa Yukireen keessatti geggeessitu Awurooppaaf dhimmoota yaaddessoo xiyyeeffannaa barbaadan jechuudhaan pirezidaant Obaamaan dubbatanii jiran.
Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa misaayila bakka fagootiif urguggifamu kan ta'a jedhamu odola Kooriyaatti bobbaasuuf karoorfachuu beeksiftee jirti. Kunis Kooriyaan kaabaa sagantaa ishee gabbisa misaayilaa yeroo ammaa itti fufaa jiru dura dhaabbachuuf jecha. General Thomas Vandal hogganaa humnooti United States kan Korea keessaaf itti aanaa ministeera ittisaa Koreaa kibba Ryu Jae Seung labsii sirnaa kan akka geggeessan wal ta'uudhaan Seoul keessatti har'a ibsa kennaniin ture. Koreaan kaabaa meeshaa jamaa barbadeessu oomishuudhaan seera hawaasa addunyaarra daddarbitee jedhan kanaaf nuti gamtaan wal taatota ofirraa ittisuu qabna jedhaniiru. Misaayilli Thaad jedhamu kun misaayilota furguggifaman kan biroo mancaasuuf humna dandeettii qaba. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwannaa muummichi ministeera Israa'el kan Benjamin Netanyahu dhimma Eertiraas ta'e dhimmoota yeroo waliin kan wal qabatu miti jechuudhaan Finfinneetti kan argaman ambaasaaddarri Israa'el dubbataniiru. Daawwannaan isaanii kun haala siyaasaa naannoo sana jiru waliin walirra oole. Gabaasaa Iskandar Fireew sooraa dhiyeessa.
Dhufaatii muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu tanaa fi dhiyootana keessa immoo dooniin waraana biyya UAE biyya Emireeta Arabaa jechuu doonii buufata asabeetiin mul'achuu irratti miidiyaan waan akkakkaa jechuutti jira. Eegi suni asitti hariyyummaan Eertiraan biyya Arabaa waliin qabaachuuf deemtu maan ta'uu dandeettii jedhe akka shakkillaa illee neddu. Shakkumtan keessa muummeen ministeera Israa'el Itoophiyaa dhufu. Akki jecha ambaasaaddar Israa'el Finfinnee jirtu imaltuu tanallee keessatti muummee ministeeraa waliin jirtu ambaasaaddar Balaayinesh Zuveydaatti dhufaatii ministeera kanaatii fi dubbiin Eertiraa yookaan ammoo haali yeroo waliin wanni wal fakkaatan jirtu.
Itoophiyaana Israa'el ግንኙነት በጣም የቆየ ነው እነን እሱን ማጠናከር ነው እንጂ ከዛ
ሄሪዩማን እስራኤል ኢትዮጵያ ዋን ቱሬ ሄሪዩማ ሱን ጀበሱ ፈንዱፌ ማለ ዋን ኤርትራን ወልቀበቲን ቀቡ ዋን አምቤ ኩንጅሩ ፈከኛ ቢዮተ ኡላ ኬኛ ከነከ ሲሪያ ኢራቅ የመንን ዮላል ትጅጅጋ ጅሩ ኬኛ ሞከስሚቲ ኬኛ ፍሱን ወልን ፈካቱ አፍሪካን ጉደቹ ትጅርቲ ዮ ጉድነ ከነ ኬሳ እንዱፊን ዮም ዱፈጀነ yoom dhufa jennaree.
Ambaasaaddar Balaayinesh eegee ambaasaaddar Israa'el taate amma ganna fireessoo keessa jirtu akka muummeen ministeera isaanii Itoophiyaa dhufu duruu dharraa amma immoo guddoo gammadeetti. Bulchooti Itoophiyaa minister Haajaa Alaatii fi ittaana muummeen ministeera Itoophiyaa dhiyootanaa iyyuu Israa'el dhaqan muummeen ministeera Itoophiyaa illee achi dhaquu danda'a. Akka jecha ambaasaaddar Balaayinesh tunan ammoo waan guddoo Itoophiyaa fi Israa'el waan hedduu waliin hojjechuu fedhan muummeen ministeera Israa'el kun Itoophiyaa dhufellee dhaabbilee daldala. Investimenti hojjechuuf hojii akka akkaatii dhufan gara 70ttis waliin dhufe. Hariyyummaan Itoophiyaatiif Israa'el waan qaban waliin jabeeffachuu akka bulchootii Itoophiyaa illee jedhanitti faayidaa biyyoota lamaanii tana waliin guddifachuu yayyaba jalqabu haala yeroo tana waan walitti qabatee miti jedha muummeen ministeera Itoophiyaa illee jedhutti. Muummeen ministeera Israa'el ammaan tana Itoophiyaa dhaquun imaltuu biyya Afrikaa gama bahaa imaltuu biyya afur dhaqe Ruwaandaan jalqabe Keenyaatti dabre Itoophiyaa goree Ugaandaatti taana Israa'el ganna 30 duubatti amma Afrikaa keessa ari'aa barbaadachuu jirti.
Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa keessatti gareelee wal fincilan lama gidduutti walitti dhukaasi geggeeffamee namoota shan erga galaafatee guyyaa tokko booda ammas dhukaasi banamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Sudaan irraa Tiitoo Jastin akka gabaasetti dhukaasi sun naannoo keellaa pirezidaantummaatti geggeeffame. Dhukaasi sun kan jalqabame pirezidaant Saalvaakiiriif kan ittaana pirezidaantii ta'an hoogganaa riphee loltootaa Riyaak Maachaar bakka sanatti tuuta oduuf ibsa kennuuf ennaa qophaa'anitti ture. Dhukaasa sana booddanaan namni meeqa akka du'e hin beekamu eenyu dhukaasa sana akka banes hin beekamin jira. Kaleessa galgala loltoonni pirezidaantii Kiiriif amanamoo ta'an kan walitti bu'iinsa loltoota Maachaariif amanamoo ta'an gidduutti ta'een lubbuu dhaban oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Sirbi kan hirrisanii kenna akka sirbi kunin mata dureen isaa Thinking About You jedha. Yoo waan kan kee qabaadhu jedha. Yoo dhadhaayeetiin si raffisu qabachaa jetti. Amal siin jaaladhu sunitti akka na tolchaa jetta. Ayaana Maraariitii fi Calvin Harris sirbi waliin ganna tokkoof ji'a jaan dura baafatan keessatti If I Told You This Couldn't Get Better yoo silaa tuni na gancaalii wayyoofti jedheetiin siin jedhe jetti Ayaan.
Until you fall asleep
I and Marari fi Calvin Harris thinking about you one cake abacha jedani wal farsani ngalatefan tamja kaso jirtan turadoni VOA saganta fan romoti ad kabdanu barresa no bilbila kolokof Washington DC tamsaati tokof dakika afurtami sadide mujirti sani bi jirtan ille gar sala ma dakika afurtami sadide mujirtan nuguya isani amogalgal kadubifnef agenra akum reful legend arda america godina texas magala dallas kesatti policy shan fitani kudani lamamamadesan jarkana hirir ummati dallas policy america kesatti policy in america kesattu yudio tanayyu fakenaf minnesota fa louisiana fa le kesatti sunqofa miti marro heddu yunam gurrach fitu jirani sermale ejjesu jirani jedanitin umatlen kale galgalalle tatetin hirir bayetin rakkotan himacha bay diyotana iyu warra dallas je warri dallas jirulle nakanoma hirir bahut jira police amman tan fitan tanalle hirir kan ke zafitan tanratti obbo mohammed buse nama hudu dallas jiratu huji daldala hujjat obbo anwar abdalla mo dabnaga egut tigafatama jalanne tijarkana warri lamanu iyu dallas jirata wan isan argani fuan hubatan gafat
kara Louisiana kanatti police ni bulti sadi durature nama guracho wi kabe ajese kamitti namnu guracha ajefama sababato komale egar kan kabani la fandahani police lama so irrejirtu lubbu isabararani tini kara serat gesu aso dandanu dahani malif ajesan kanjerun murmin guddan ka e aso sochin kun akkanatti demati ninjiru amalle ammo Minnesota ke satti amalle namatokko makina adubani ipsan kan ke mulatu kanjeru dan tabani ega kesa gadibusani gafatani ega si waraqatot addadda karraga akka ihesu gafatani kana ihesu dafu ku in makina ke satti debi etini jedu dani tinenin ajjesani sochin gutu jalka mejechuda hiriri akasitte jechu
in kale sa kuno malida obo anwar
wan kana murmi kara addadda tin argisi sudaf hiriri naga karuma nagaatin osoo deemaa jiru kaleessaas daalas keessatti akkuma isaan mormii dhageessisaadha magaalaa sentraal daawuntaawun keessatti gaa haalli kun uumame jechuudha.
Obbo Mohammed haalli uumame jedhame kun sabaa himaan akka gabaasaniitu maaltu maal ta'e?
Hiriirri godhamaatiin hin jiru keessatti namni tokko dhukaasa badhee irraa dhukaasee jedheen poolisoota keessaa shanii ajjeesee gara nama torbaa madeesse jechuudha. Naannoo amma Omni Hotel Hayat Regency kan jedhamuu fi naannoo Kennedy yaadannoo isaatiif jedhameetiin qophaa'u kana Central Downtown kana keessatti uumame.
Namni dhukaasa kana banee jedhamee shakkame to'annaa mootummaa jala galeera obbo Anwar?
Haga ammatti dubbiin qulqullaa'ee gadi hin baane shakkiin numa jira. Namni meeshaa yookaan immoo qawwee humna guddaa qabu hidhatee bildingii yookaan immoo garaaja keessaa battala qabatee humna poolisaa kana hedduu miidhaarra geesse akka himamutti poolisiin dhaaba lamarraa tokko poolisii daarte yookaan immoo warra tiraanispoorteeshinii kana kan ajjeefame kan biraa immoo poolisiin afur kan City of Dallas jechuudha. Sanirraa darbee immoo sibiilii keessallee namni tokko miidhaan irra ga'ee sunis hospitaala keessatti yaalamaa jira. Kanaafuu namoonni ammatti du'uun beekaman lakkoofsi isaa shan haa ta'u malee eda ulleenni malaa waan jedhu shakkiin akkasii jira jechuudha.
Poolisoonni ajjeefaman kun eegumsaaf achi ture immoo akka carraati obbo Mohammed.
Hiriira baheessan kan tiksanii fi eegas eega rakkoon babal'ataatti hin dhufellee tumsaaf kan fiiganii dheqanis jiruun jechuudha. Eegas ammoo ganaannu san marsanii cufanii jechuudha. Namoonni shakkamanii qabaniitiin jiran jechuudha.
Asirratti obbo Anwar, poolisoonni kun uummata hiriiree jiru eegaa turanii attamitti addaan baasanii jara kana ajjeesuu danda'an jechuun namni attamittiin dhumne?
Namni miidhaa kana geesse namuma duraanuu qophaa'ee battala irraa dhukaasuu isaaf mijaa'u nama laallatee qophaa'ee tiniin taa'u fakkaata. Akkaataa itti amma dubbiin deemaa jiruu fi haalli irraa dubbatamaa jiru. Kanaafuyyuu akka reef obbo Mohammed jedhetti namoota miidhaa kana geessan keessaa namoonni shakkamaniitiin qabamanis ni jiru. Osoma dubbiin deemaa jiru, osoo dhukaasummaan magaalaa keessaa deemaa jiru, osoo rabshaan jiru, nama tokko bifa isaatii fi diskiripshin jedhaniin biyya kanatti nama rakkoo kana geessa jedhameetiin shakkamooyii buna kana argitan of eeggannoo gootanii akka qabamu kan jedhu labsii baatanii labsii ba'e san keessatti obboleessi nama shakkameetiin picture isa social media irra gadhiifame kun dhagahee achirra argee obboleessa isaa bilbilee waan akkanaatu jira. Badii akkana maa geessise jedhee gaafate jennaan illee kan badii akkanaa hin geessine jedhee deebii deebisee fi poolisni si barbaadaa jira waan gubsi beeka jennaan gurbaan shakkamaadha jedhame kun poolisa bira dhaqee maaliif na barbaaddanii maaliif oduun kee gadhiifame jedhee gaafii gaafate. Karama heeratiin qorannoo adda addaa irra geggeessanii yeroo murtaa'e keessa gadhiifame walaba ta'ee jechuudha namni sun. Garuu namoonni shakkaman kan biraa sadii harka mootummaa keessa jiru qorannoo irra geggeeffamaa jira jala.
Obbo Mohammed gara keessanitti hin deebi'a. Magaalaan Daalas keessa uummanni sodaa qabaa maal argiturraa?
Sodaan cinqaan hin jijjiraa haa ta'u ammoo naannoo sanii malee naannoo sanirraa ala wanni jiru. Nagahumaan deemaatiin hin jira. Suukanaa'uun hima jira. Garuu kanarraa kan haala ta'e wanni jiru hin jiru. Homa kanarratti haasa'u namni cinqama isaa kana wal jijjiiru malee wanni baan jiru.
Naannoo keessan obbo Anwar?
Walumaa galatti kalees kamisa galgala jechuudha yeroo rakkoon kun uumame baay'ee sodaachisaa ture. Garuu tarkaanfii humni poolisaa fudhatteen biin qabbanaa'ee jira malee qabeenya adda addaati irratti badii guddaa akka geessisan sodaa guddaa ture. Garuu haalli isaa qabbanaa'ee ammaaf naguma jira fakkaata.
Asirratti obbo Anwar akka carraa ta'ee hojiin keessan waa'ee naga eegumsaa hojiin wal arga yaaddoon qabdan guddaan jira.
Haalli akkana yeroo uumamu namu yaaddoo ni qaba. Keessattuu iyyuu haala dubbii ammaa kana walitti qabatee keessattuu nama yuunifoormii uffate yoo argan xiqqoo haalli isaa haga qabbanaa'utti sodaachisaadha. Kun beekamaadha.
Fixuuf hin jedhaa yaadatti dabaltan yoo qabaattan lamaan keessanu.
Yoo warri amantii kunii fi warri mootummaatii fi warri manguddootii fi warri argitee namoonni bebbeekamoonni waan kanarratti gadi bayanii haasawanii waa qabbaneessanii dubbiin kuni bakkee tokkotti akka dhaabatu kan hin goone ka ta'u taate martinu haaluma wal bahuudhaaf kan deemu yoo kan ta'u taate rakkina guddatu iyyuu dhalachuuf deema. Kan ammoo irratti hojjetan jedheettiniin yaada. Kanuma jedha gaa rabbiin qabbanaa fidu.
Abbaan waan?
Namoonni haga wanni kun qabbanaa'ee jedhutti of eeggannoon walumaa galatti barbaachisaadhaan jedha gara keenya.
Jiraattota magaalaa Daalas obbo Mohammediif obbo Anwar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Akkillee baay'ee galatoomii nu jiraadha.
Gabaasaaleen sabaa himaa yeroo kanatti gabaasaa akka jiranitti lakkoofsi poolisoota ajjeefamanii 5 lakkoofsi poolisoota mada'anii 9 ta'uu dubbataa jiru. Jimaat har'aa bulchaan magaalaa Daalas Mike Rawlings tuuta oduuf ibsa kennaniin.
To say that our police officers put their life on the line every day.
Poolisoonni keenya kanneen lubbuu isaanii kennuuf guyyaa guyyaatti bobba'an kun waan ol afarfamee odeeffame otoo hin taane dhugaa qabatamaa jirudha jedhan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa walga'ii NATO'f waarsoo Poolaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti haleellaa kana balaaleffatanii jiru.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts.
Lammiiwwan Ameerikaa hundumtuu poolisoota wareegaman kanaaf maatii isaaniitiif kadhata akka gootaniifan sin gaafadha. Kadhannaa keessaniin yaadadhaan kanneen yuunifoormii uffachuun bobba'an dhiiraaf dubartoota har'a qofa otoo hin taane yeroo hundumaa kabajaa qabnuuf kadurii kaasee jiru itti fufnee qabaachuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin roobii dheengaddaa Minnesota naannoo Saint Paul jedhamu keessatti gurraachi Ameerikaa poolisii adii tokkoon yeroo ajjeefamu kaadhimaansaa mucaa waggaa 4 qabattee konkolaataa sana keessa turte kallattiidhaan bilbila harka isheetii waraabaa fi feesbuukii irratti dabarsaa turuun ajaa'iba gara biraa ture. Jiraattota Saint Paul keessa aadde Najaat Hamzaa akkas jechuun haala ture naa ibsiteetti.
Maqaan isaa Filaandoo Kaastiyoo jedhama. Nama gurraacha lammii biyya naati. Nama Saint Paul kaafteeriyaa mana barumsaa Jeejee Hiil jedhamu keessatti umrii 19 eegalee hamma guyyaa 4 hangan du'initti achi hojjetaa ture.
Nama waggaa meeqaatu umriin?
Mata 32. Isaa fi qaadimaa isaa Diamond Reynoldsii fi daa'ima isiidhaa intala mataa 4 gama duubaa teesseetti makiinaa jechuudha. Saint Paul bakka Falcon Heights jedhamutti osoo harara oofaa jiranu. Ifaa konkolaataa isa duubaa santu dhabee ture sanii fi poolisni harara isa dhaabe. Garuu wanni san boodatee immoo waan hedduu nama gattisiisuu fi nama rifachiisu ta'ee mul'ate. Filaandoo Kaastiil akkuma lammii Ameerikaa birootti mirga shuguti jechuun qawwee qabatee deemuu qaba ture parmitaa wajjini. Eehamaa wajjini sanillee akkuma pirootokoolli takkaanuu seerri biyyichaa sitti ibsutti yogguu poolisni sanii waliin si qabu akka harkaa qabdu akka eehama qabdu itti himtaa jechuudha. Innillee sanuma godhe garuu san booda gadi lakkifamne live Facebook irratti stream godhaa turte jechuudha. Mana teenye ilaaluu turre jechuudha hamma inni hafuura sadhumaa fudhatu. Oguu afur akkana harkara dhawee namni ambulaansii yaameef hin jiru hanga even inni du'uu kursuma irra taa'essanittu jechuudha. Shuguxiin ni argita jechuun poolisicha ittuma ilaamaatti qabatee ittuma ejjetu ture jechuudha hamma dhumatti.
Akka nama tokkootti ati iddoo sanarratti rakkinichi maal ture jettama?
Rakkinni waa hedduutu achirra jira. Tokkoffaa amma yoo nama adiitee qawwee harkaati xiqqoo dhiisiti qawwee gurguddoo lolaan itti lolamu hidhatanii kararra deemu. Namni itti dubbatu hin jiru. Akka konstitushinaa Ameerikaatti sakan dammeenmanti takkaanuu mirga qawwee baadhachuusan itti fayyadamanii jechuudha kabajamee fi deema. Namni kun garuu akka harkaa qabu seeran itti himee osoo jiruuti haadhaamee ajjeefame jechuudha.
Waan akkasii kana hordofee sana booda mormiin uummataa naannoo keetti attam?
Saniin dura sa'a 24 of duuba yoo deebite ajjeechaa biraatu ture Luuziyaanaa Baatin Ruuj Altin Steerling nama jaamuu siidii gurguraa qawwee harkaa qaba jaaniitii achitti ajjeefamee ture. Sunis viidiyoon isaa gad lakkifamee ture. Osoo sanii fi namni aaree maal jedhee taa'uuti sa'a 24 yeroo gunne keessatti kun ammoo Minnesotaa keessatti ta'e jechuudha. So lamaanuu wal qabsiisetti namni wanni hiriira nagayaa fi waan garaagaraa godhaa turanii bakkeen isaan itti walitti qabamanis tokkoffaa Jeejee Hiil Montessori iskuul sanii mana barnootaa inni itti hojjetu ture fi mana dhuunfaa bulchaa naannoo Minnesotaa Mark Deetans fuula dura turre halee just hedduu waan nama dhibu.
Aangawoonni naannoo sanaa maal jedhan?
Deetans jechuun bulchaan naannoo Minnesotaa gaafii halee dhiyaatteefitu jira gizee gabbee waan kanarraa yaada isaa kannu. Wanni gaafatame silaa namni puul godhame kun nama adii ta'e wanni kun waan ta'u sitti fakkaata jeeti namni gaazexeessaa wayii gaafate. Dhugaatiin itti himuuf silaa adii ta'e hindu ture jee dubbate jechuudha kun bulchaa naannoo Minnesotaati. Adiidha Mark Deetans.
Aadde Najaad Hamzaa deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan heddu galatoom.
Galatoom.
Jaalanneef keessummaa siin galateeffannaa poolisii Daalas tana kumaree fuullee jennee shanantanaa Daalas Teeksas keessatti kalee galgal fixanii Ameerikaa keessatti yooyyuu hedduu dubbiin poolisiin keessumattuu nam biyya alaa keessattuu nam gurraacha seera malee fixanii jechuun kun dubbii siyaasa Ameerikaa jajjabduu tahaa deemuu jirti. Yaada qabdan nuu barreessaa nuu bilbila taam caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Dhuma waraan addunyaa lammaffaatii booda rakkoo baqattummaa hamaa mul'ataa jiru addunyaan argaa jira ka jedhan tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteetsi kataan Samaantaa Paawer. Rakkoon kun rakkoo sadarkaa addunyaa ta'ee mul'ateyyuu sadarkaa addunyaatti rakkoo kana furuudhaaf tattaaffiin amma ta'uu malee hin taane jechuudhaan hubachiisanii jiran.
Yet rather than spur a united front, a united effort, the challenge of mass displacement has divided.
Guutummaa addunyaa irratti kan mul'ate qe'ee isaarraa buqqa'uun uummata rakkicha furuu irratti gamtaa tokkoof carraaqqii addaa tokko uumuurra hawaasni addunyaa akka addaan qoqqoodamu taasise. Biyyoonni tokko itti gaafatama furmaata barbaachaa biyyoota haga xiqqoo irratti gatanii caasaan gargaarsa keenyaa akka humnaa ol dhisame sadarkaa dhabamuurra gahu taasisan uummata miliyoona hedduu gargaarsa barbaadullee haala yaaddessaaf balaa hamaarra buuse.
Rakkoo kana furuudhaaf furmaanni kanneen akka uummanni qe'ee ofiirraa gad lakkisee baqatu taasisan wal waraansa okkaraaf cunqursaa furuu irratti hojjechuu akka ta'e fagalaadhaa jedha ibsi gulaalaa Yuunaayitid Isteetsi. Gama biraatiin immoo baqattootaaf jecha qofatoo hin taane nageenyaaf sabatiinsa addunyaatiif jecha baqattoota daran gargaaruutu barbaachisa jedhee jira. Inni jalqabaa wanna tattamatti baqattootaaf barbaachisu guutoodha. Gama kanaan boodattafiinsa akka mul'ataa jiru kan hubachiisan Samaantaa Paawer gama gargaarsa namoomaa barbaachisaa kennuutiin aga barbaachisurraa boodattafnee jirra. bara 2015 tokkummaan mootummoota gargaarsa lubbuu baraarsaa kennuu kan isa dandeessisu gumaacha doolaara biliyoona 20 gaafate. Kana keessaa biliyoona 11 qofa kan hin argachuu danda'e. Bara kana biliyoona 21 gaafate maallaqni gargaarsaa gammaatti argamee jiru 4 keessaa harka 1 qofaa jedhanii jiru. Gargaarsi lammataa immoo baqattoota qubachiisuudha. Gama kanaanis baasii gitaa olii biyyoota xiqqoorra kaa'uudhaan akka jireenyi baqattootaa balaarra bu'u ta'ee akka okkara finxaalessummaaf miseensota gurmuu yakkamtootaaf saaxilaman ta'aa jira. Rakkoo kana furuudhaaf biyyoonni daran hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kan hubachiisan pirezidaant Obaamaan gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa cinatti hoogganoota biyyootaa fulbaana 20tti walga'ii waamanii jiran. Kana malees Yuunaayitid Isteets maallaqa gargaarsaa baqattootaaf kennituuf baqattoota biyyasheetti simattu dabalaa jirti. Kanaaf biyyoonni kabiroonis namoota qe'oo ofiirraa buqqaaniif akkasumas hawaasa addunyaatiif jecha akka nu hordofanii qooda isaanii gumaachan gaafannaa jedha gulaalanarraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Tamsa kasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa meetira baandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu dandeettanii raadiyoonirraa jechuu kiyya. Televizyiinirra immoo Naayil saatiirraa qophiyaa caqasuu jirtan galgal saatii 5 fudhakka haga saatii 6 halkan jechuu caqasuu yeroo isaanii deebi'anii caqasuu dandeettanii iimeeliin feesbuukii kenna afaan Oromoo @voanews.com akka ingiliffaan yoo barreessitan jechuu afaan Oromoo @voanews.com. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas Daalas keessatti namni qawwee hidhate tokko poolisoota 5 ajjeese kanneen biroo 9 ennaa hiriira mormii kaleessa geggeeffametti galaafachuusa aangaa'onni poolisii Daalas keessaa beeksisaniiru. Poolisii waliin dura dhaabbannaan ennaa ta'etti shakkamaan sun waa'ee lubbuu gurraachotaa baduu nama dhiba jechuun aaruusa kadheenya poolisiin namatti dhukaasetu na aarse. Shakkamaan sun warreen adii na aarse jedhee jira. Shakkamaan sun irra deebi'ee warreen adii keessuma poolisii adii ajjeesuun barbaada jechuusa hoogganaan poolisii Daalas David Brown beeksisaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaaf hoogganoonni biyyoota miseensota neetoo 27 waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u doorsisi Raashaan biyyoota miseensota ta'an gama dhiyaarraan geesse guddataa adeemuuf dhimmootii hedduu irratti mari'achuuf jecha yeroo amma Waarsoo Poolaand keessatti argamu. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa misaayila bakka fagootiif urguggifamu kan taat jedhamu odola Kooriyaatti bobbaasuuf karoorfachuusee beeksifte. Kunis Kooriyaan kaabaa saganttaashee gabbisa misaayilaa yeroo ammaa itti fufuushee dura dhaabbachuufi. Jeneraal Toomas Vaandal hoogganaan humnooti Yuunaayitid Isteets kan Kooriyaa keessaaf itti aanaa ministeera ittisaa Kooriyaa kibbaa Riyu Jee Siyoong labsii sirnaa kan akka geggeessan wal ta'uudhaan Seoul keessatti har'a ibsa kennaniin ture. Daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el kan Benjaamin Netanyahuu dhimma Eertiraas ta'e dhimmootii yeroo waliin kan wal qabatu miti jechuudhaan Finfinneetti kan argaman ambaasaaddar Israa'el dubbataniiru. Daawwannaan isaanii kun haala siyaasaa naannoo sana jiru waliin walirra oolee jira. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa keessatti gareeleen waraanaa wal fincilan lama gidduutti walitti dhukaasi geggeeffame namoota 5 erga galaafate guyyaa tokko booda dhukaasi haaraan banamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophii teenallee fixachuu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila meetir baandii 1922 fi 25 irraa nu caqasuu jirtanii qophii teenitaarra tanumaan fixannagam kennaan boqonnaa dansaa keessinuu tura wixata olaa garraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.